jeni me SBS Albanian. Tashmë ka ardhur koha që artistët australian të fillojnë garën për të kualifikuar në konkursin e këngës së Eurovision 2020. Sot, në datën 8 shkurt, 10 këngëtar garues do të këndojnë në Gold Coast për të fituar titullin e përfaqësuesit australian në Eurovision. Televizioni SBS transmeton garën drejt për së drejti në ekranet tuaja. Ndjekim raportin. Australia ka dekada të tëra që dashuron Eurovisionin, por për herë të parë arriti të garojë në këtë konkurs pesë vite të kaluara, kur Guy Sebastian fitoi vendin e 5 në këtë konkurs prestigjioz europian. Këtë vit është hera e dytë që Australia organizon një konkurs të rangut kombëtar për të përcaktuar se cila këngë do ta përfaqësojë vendin në Eurovision. E natyrisht, votimi i cili është hapur që dje e do të kalojë deri sot në mbrëmje, do të sjellë edhe përfaqësuesin australian në Eurovision në Holland. Dhe në vargun e pretendentëve për përfaqësim në Eurovision është dhe japonezi Jaguar Jones, si dhe indigjeni Mitch Tambo. Ai tha NITV se do të këndojë në gjuhën e tij indigjene, sepse dëshiron të përfaqësojë identitetin e tij.
Using my language in the song together enhances the whole song entirely because it's who I am, it's my identity. And when we talk about together and inclusive.
Të këndoj këngën time together në gjuhën time do të thotë më shumë, sepse ka të bëjë me origjinën time, sepse ky jam unë, është identiteti im. Ka të bëjë me gjithë përfshirjen, sepse dua të tregoj jo vetëm origjinën time si trashëgimtar i fisit Gamila Ray, por edhe si përfaqësues i Australisë. Do të jem në gjendje të këndoj në gjuhën time, të këndoj nga zemra dhe shpirti im, dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që të lidhem me origjinën time, Gamila Ray, thot ai. Ai qëndron në Melbourne dhe ndjehet i bekuar që të marr pjesë në këtë konkurs. Sjell gjithashtu mesazhin e tij.
Everyone around the world, you know, domestic violence, suicide, incarceration, it doesn't discriminate.
Në të gjithë botën, e dini, dhuna në familje, vetvrasjet, burgosjet, nuk diskriminojnë. Por ne natyrisht që duhet të përfaqësohemi edhe në mënyra të tjera. Duhet të mblidhemi për të thyer këtë cikël, të ndryshojmë jetën dhe jam i lumtur që mund ta bëj këtë, thot ai. Casey Donovan është një tjetër artiste indigjene në garë. Ajo erdhi në vëmendjen e publikut pasi fitoi Australian Idol në vitin 2004, kur ishte vetëm 16 vjeç. So you can shut me out, but I will stand tall and proud. Ndërkohë, konkurrenti tjetër, Jack Widgeon, gjeti famën kur erdhi në televizionin australian si fëmijë në një nga konkurset e këngës. Ai shpjegon zgjedhjen e tij për këngën në Australia Decides.
And there wasn't even the goal of writing a song for Eurovision, it was just writing a truthful, honest song. And I think that's why.
Nuk kisha për qëllim që të shkruaja një këngë për të fituar Eurovisionin. Ishte thjesht një këngë e ndjerë, e sinqertë. Prandaj dhe po këndoj këngën, jam mbretëresh, sepse dua që të bashkohem me njerëzit. Nuk është vetëm për të kënduar, është edhe për të treguar historinë time, thot ai. Eurovisioni këtë vit zhvillohet në Holland pasi ky vend fitoi vendin e parë në konkursin e kaluar. Këngëtari i këtij vendi Duncan Lawrence pretendoi titullin kryesor me këngën Arcade. Ndërko, Australia Decides u mbajt për herë të parë në vitin 2019, kur publiku zgjodhi këngën përfaqësuese për Australinë të kënduar nga Kate Miller-Heidke, e cila u përfaqësua në këtë konkurs me këngën Zero Gravity. Ndërkohë, drejtuesi i Eurovisionit për Australinë, John Olla, i tha SBS se tema e këtij viti është Open Up apo hapu, dhe ai e mbështet përfshirjen e Australisë në këtë konkurs.
I think it's important that the Australian people or in any country has a say in this.
Mendoj se ka rëndësi që i gjithë populli australian të ketë votën e tij. Mendoj sepse skena e Eurovisionit është gjithë përfshirëse dhe në mënyrë që të përfaqësohet edhe Australia densisht, natyrisht kënga dhe artisti duhet të ketë mbështetjen e vendit. Ai ndërkohë po viziton Australinë për të qenë gjithashtu dhe antar i jurisë për zgjedhjen e përfaqësuesit australian në Eurovision.
You got a lot more attention locally. For what you are doing. A lot more journalists would like to.
Tani keni më shumë vëmendje ndaj asaj që po bëni. Kësaj radhe do të ketë më shumë gazetar sepse nga ky konkurs del një fitues që do të shkojë në Eurovision. Ndërkohë, ka edhe vende të tjera të cilat organizojnë gara të ngjashme. Ktu përfshihet Italia me koncertin e saj Sanremo, Melody Festivalin e Suedisë dhe natyrisht festivalin e këngës në radio televizion në Shqipëri. Ndërkohë, artistë të tjerë australian që do të promojnë sonte në mbrëmje përfshin Vanessa Amorosin, Iota, Montaigne, Didiri, Jordan Ravi dhe Diana Ruvas. Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.